Pois superamos a unha e media da tarde, entramos xa no tempo da entrevista aquí no Faladoiro. Xa temos connosco a Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso dos Deputados pola provincia da Coruña, que, bueno, pois xa está metido de cheo na precampaña e quen imos a saudar. Hola Néstor, moi boas.
Hola.
Decíasme antes así fora de micro, nada, percorrendo todos os recunchos, non, do país, polo menos da provincia, non, da Coruña,
provincia,
que che toque. E que tal como está sendo a cousa?
Pois ben, moi interesante, porque ademais pois estamos percibindo que hai unha corrente crecente de simpatía e de apoio ao BNG, que tamén pois creo que sobre a base de algo que nos viñemos remarcando, que a necesidade de que este país, de que Galiza tamén teña unha voz propia en Madrid, porque non tela, pois supón moitas veces perder oportunidades, e creo que tampouco nos podemos permitir ese luxo, non?
Desta vai, é unha das frases que se está escuitando máis, non? Por aí
sí,
tamén, dentro do que son, bueno, pois os representantes do BNG.
Sí, desta vai porque, como digo, pois hai unha percepción cada vez máis evidente de que está medrando o apoio ao Bloque Nacionalista Galego, de que está medrando o apoio a esa necesidade de que Galiza teña unha voz propia. E iso, eu creo que sí, sobre todo porque a xente tamén chegou á conclusión de que nos vai mal cando non está o BNG, de que non podemos seguir confiando pois nas forzas políticas de ámbito estatal, que prometen moito nas campañas, pero despois, unha vez que están ali, en vez de defender os intereses de Galiza, pois o que fan é votar o que lles mandan as súas direccións de Madrid, non? E temos exemplos moi claros. Infelizmente, nos últimos tempos, pois tivemos exemplos
como cales.
Pois pensemos, por exemplo, nos orzamentos do ano 2019 que presentou o PSOE pactados con Podemos, e que tanto PSOE como Podemos votaron a favor, a pesar de seren os peores orzamentos de investimento en Galiza en 17 anos, desde o ano 2002, non? Pero se os comparamos co do ano 2009, é dicir, 10 anos atrás, pois vemos a diferenza, non? 745 millóns de euros 2019, 2.145 millóns de euros o ano 2009. E cal é a diferenza? Pois que no ano 2009 había dous diputados do BNG no Congreso, que eran os que lle daban a maioría ao goberno de Zapatero, e o BNG fixo valer eses dous votos para conseguir que por primeira vez na historia os orzamentos de investimento en Galiza superasen os 2.000 millóns de euros, como tamén aínda no ano 2010, e foron manténdose a dinámica nos anos seguintes, non? Eu creo que é un bon exemplo do que representa esa voz do BNG no Congreso e de cal é a actuación das forzas políticas españolas. Eu falaba do PSOE e de Podemos, pero o PP, pois nos anos 2018, 2017, pois tamén foron orzamentos xa por baixo dos 1.000 millóns de euros, e daquela Feixóo pois encantado con esos orzamentos. Eu creo que lle vai mal a este país como non teñamos ali quen realmente nos defenda sin sumisión ao que lle manden en Madrid, non?
É certo, non? O que está comentando Néstor Rego, que moitas veces tamén na rúa, non? E a pé falase de que, mira ti, non sei, decir, non? Cataláns, vascos, incluso canarios, non? Que teñen representantes no Congreso, e fan moi ben porque defenden os intereses, non? Do seu territorio, da súa comunidade, do seu país, como queiras e tal. E aquí non o temos, non? Pero claro, despois chega o momento das eleccións e eu non sei que pasa, a mellor pola mente tamén desa xente, non? Que choca comenta e a veces non se entende, non? Un pouco.
Sí, efectivamente, o contraste é forte, non? Non só vascos e cataláns, hai representantes pois de Valencia, de Canarias, mesmo de Cantabria,
sí, de Compromís e moito.
Un representante, non? E que haxa e que non haxa, pois a diferenza está que a hora de debater das propostas e das solucións, os problemas desa comunidade están presentes ou non. E infelizmente, pois os de Galiza non estiveron nestes últimos tempos porque ninguén os puxo sobre a mesa, non? Eu sempre poño outro exemplo que creo que é moi bon, é dicir, no mes de marzo, xa disoltas as cortes, mantense a diputación permanente, 65 diputados e deputadas, e o PSOE levaba a esa diputación a aprobar os 4 decretos daqueles famosos benres sociais do goberno. A maioría dependía dun voto, e ese voto foi do Partido Nacionalista Vasco. Pero claro, o PNV saiu dali con 4 novas competencias para o País Vasco, entre elas a transferencia dunha autoestrada da A68. Non? O sorprendente que ali había 4 diputadas galegas. Había 2 do PP, Ana Pastor e Marta González, unha do PSOE, Pilar Cancela, unha de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, e ningunha das 4 levantou a voz para poñer sobre a mesa ningún dos problemas e das necesidades de Galiza. Eu podo asegurar con absoluta certeza de que se ali chegaba a haber un diputado do BNG, a estas alturas teríamos transferida a P9 para a acabar coa estafa das peaxes, ou teríamos unha tarifa eléctrica galega, un estatuto, polo menos, da industria electrointensiva, que lle dese solución a esas empresas hoxe en crise e con millares de postos de traballo en risco de se perder. Pero, infelizmente, pois, aquelas deputadas que houve ali, como digo, pois todas calaron e votaron o que lle mandaron os seus partidos en vez de defender os intereses de Galiza. Creo que a xente tamén vai vendo estas cousas e iso tamén vai facendo que as percepcións muden e vai facendo que medre o apoio ao BNG, non?
O da P9 é unha das bellas reivindicacións, non? Que fai o BNG de fai moito tempo e que se mella que cada vez, non sei, se atasca aí, que é o que pasa?
Pois o que pasa é que quen ten a responsabilidade de xestionar isto, pois non o fai nin dun lado nin doutro, non? Porque neste momento esa transferencia dependería por un lado do goberno da Xunta en mans do PP, por outro lado do goberno do Estado en mans do PSOE, non? Ningún dos dous parece ter demasiado interese. E cal é o interese do BNG? Home, pois que unha vez que a empresa que xestiona a autoestrada leva máis que amortizados os investimentos, leva feito un negocio multimillonario a conta do peto de todos os galegos e galegas, pois que acabemos dunha vez con esas peaxes que son as máis altas do Estado español, das máis altas de Europa, que afectan a todos os particulares que en algún momento temos que usar a autoestrada e que afectan tamén pois a moitas empresas, particularmente empresas que se dedican a logística, ao transporte, que teñen que utilizar a autoestrada e que lle supón uns custos que pon cuestión, digamos, a competitividade, sí, moitas veces abusivos, a propia viabilidade desas empresas. Mesmo para o desenvolvemento económico do país é fundamental pois que mudemos esta situación, non?
Quizás estamos falando unhas tarifas abusivas, non?
Sí,
para un usuario corrente, non?
Pues son
unha persoa que pode
son claramente
usala
abusivas.
Unha ou dúas veces a semana parecen abusivas, non?
Son claramente abusivas, porque, como digo, son as máis altas do Estado español, non? Pero é máis indignante aínda ver o trato discriminatorio que o goberno central lle deu e lle está dando o noso país neste tema, porque o goberno destinou máis de 4.000 millóns de euros a rescatar as autoestradas radiais madrileñas. Foi ademais aí houve acordo porque iniciou ese proceso o PP e completou o PSOE, non? Rescataron con diñeiro público as concesións desas radiais madrileñas e despois baixaron as peaxes. E parece que no caso da P9 non se pode facer. Por qué? Pois non hai ninguna razón objetiva. Con máis razón no caso de Galiza, porque, como digo, os investimentos están máis que amortizados. É unha autoestrada que ten máis de 40 anos e, por tanto, carece de sentido que unha empresa que, ademais, agora é fundamentalmente de capital norteamericano, pois siga facendo negocio a conta nosa e de prexudicar os intereses do país. Pero hai unha responsabilidade política moi directa de PSOE e de PP nesta materia. Nós tamén queremos estar no Congreso para poñer isto sobre a mesa e para solucionalo de maneira definitiva, non?
Falamos de outro asunto que tamén comentaba, o tema da tarifa eléctrica galega, non? Isto é algo que, bueno, se fala moito, que se nos din aos galegos e as galegas non entendemos como somos, digamos, dos maiores produtores, non? De enerxía eléctrica, se esa hidroeléctrica, eólica, non? Térmica, ademais de todo o conxunto do Estado español, e seguimos pagando as tarifas máis altas que hai.
Sí, é absolutamente injusto e injustificable, ademais, non? O BNG leva moito tempo defendendo unha tarifa eléctrica galega que tería que supor que se baixase a factura da luz, como mínimo un 30%, empezando polos particulares, pero tamén para as pequenas e medianas empresas, para os autónomos, que os custos enerxéticos son moi importantes, e evidentemente tamén para as grandes industrias, especialmente pois as chamadas electrointensivas, que teñen moito consumo de enerxía, porque neste momento estamos falando pois dunha restra importante de empresas que justamente por eses custos enerxéticos están en crises, en expectativa de futuro, e con máis de 5.000 postos de traballo en risco de se perder, non? E non é justificable. Cada vez que o BNG defende a tarifa eléctrica galega, Feixóo di que non, e o PP di que non, porque di Feixóo que ningún español o entendería. Pero claro, o que non nos explica é porque pois houbo que entender que no ano 2013, na reforma que fixou o PP da lei do sector enerxético, pois incorporase unha tarifa específica para a industria vasca, da que se beneficia máis de 1.000 empresas do País Vasco, que son por iso máis competitivas, e cando se puido facer para a industria vasca, pois non se pode facer no caso de Galiza, cando, pois como decías aquí, con máis razón, porque non somos produtores de enerxía, excedentarios, produtores excedentarios de enerxía eléctrica, pagamos xa un custo importante en contaminación ambiental, pagamos os custos de transporte aos consumidores de Madrid, que digamos o principal consumidor, e aí na cima agora pois estamos pagando a factura eléctrica máis alta do Estado español con estes suplementos territoriais, que pensar que ese suplemento en Madrid pois non chega a medio euro, se non me engano, sobre 50 céntimos o ano, e no caso de Galiza son 15 euros o ano, non? Non se xustifica, e desde logo creo que aquí hai unha grave responsabilidade en primeiro lugar do PP e tamén do PSOE desde o goberno. Nós tamén estaremos en Madrid para poñer sobre a mesa a necesidade desa tarifa.
De feito, outro día, lín unha nova na que decía que PP e PSOE oponíanse a esta tarifa.
Sí, opuxéronse sistemáticamente. Pero, como digo, non hai razóns nin políticas nin técnicas para que así sexa, non? Creo que calquera entende que nun país que é produtor de algo, pois iso para quen o produce sexa máis barato que para quen o consume a 600 ou a 1.000 kilómetros de distancia. Por tanto, creo que aquí nos asiste a razón e, como dicía, se os votos do BNG son determinantes no Congreso e eu na próxima legislatura, estou convencido de que así vai ser, porque todo indica que non vai haber maiorías absolutas, pois nos imos facer que calquera maioría parlamentar que dependa do BNG pois condicione, digamos, os nosos votos a que se resolvan tamén este problema da tarifa eléctrica galega, como moitos outros, dos investimentos, etcétera, pero creo que este é urgente, desde logo, non?
Que pensan de cuestións como o tema da central térmica das Pontes, non? De como solucionar este problema, porque outras xa se foi, non? A de Cerceda, que, bueno, que tamén habrá que buscar
sí,
unha solución.
Sí, hai que buscar solución, porque, claro, non somos moi conscientes de que hai en marcha un proceso de transición enerxética, e somos favorables á descarbonización da economía, a ese proceso de transición, porque temos que pensar con perspectiva de futuro. Pero tamén creemos que esa transición enerxética se debe facer con xustiza social. O que carece de sentido é que unha empresa que explotou os nosos recursos naturais, que os expoliou até acabalos, que fixo tamén un negocio multimillonario con eses recursos, agora, non por razóns ambientais, non nos enganemos, non é que de repente a Endesa lle viñese unha grande sensibilidade ambiental, foi por razóns estritamente económicas, decide pechar. E decide pechar sin que haxa ningunha alternativa que garanta postos de traballo na Vila das Pontes e na comarca, deixando 800 persoas na rúa de maneira directa, pero deixando toda unha comarca sin perspectiva de futuro. Claro. Isto non se pode facer así, sobre todo porque, ademais, digamos, o horizonte que a propia Unión Europea ten marcado para finalizar esa transición, ainda é no 2050, hai que ir dando pasos, pero claro, aquí non houve a previsión por parte da Xunta nin do Goberno Central de poñer, como noutros países europeos, en Alemania, por exemplo, de poñer en marcha un plan alternativo con suficientes investimentos para que ese proceso de descarbonización se fixese con alternativas tamén de traballo.
Garantir vías de
reindustrialización industrialización ou de actividade económica diferente pois nese ámbito xeográfico que supuxese pois que a xente ten expectativas de vida e de futuro, non? Non simplemente aquí pecho e non hai nada. Aí hai unha responsabilidade directa do Goberno Central que ten as competencias sobre o sector enerxético e quen pode autorizar ou non ese peche de Endesa. Nós tamén, pois o que estamos dicindo é que o Goberno non pode autorizar ese peche de Endesa, que ten que haber pois
alternativa
antes de que iso se produza, non?
Néstor Rego tamén di que defenderá no Congreso competencias de xestión galega en materia medioambiental, non? Uh-huh. Que, bueno, pues comparte o compromiso na defensa da terra cos grupos ecoloxistas para garantir a sustentabilidade. Uh-huh. A que se refire, a que garantías?
Pois estamos nos referindo a moitos aspectos que teñen que ver precisamente con camiñar cara a un modelo de desenvolvemento sustentável. Este do sector enerxético é evidente. Nós cremos que Galiza ten que asumir as competencias sobre o sector enerxético para poder actuar de maneira adecuada, pero hai outros aspectos que hoxe preocupan tamén en moitos lugares, en que hai proxectos de megaminaría extractiva moi agresiva que pon en risco a saúde non só do ambiente, sino tamén das persoas, e que pois están funcionando a amparo, por exemplo, dunha lei de minería do Estado español que é do ano de 1973, ainda durante o franquismo, non? Ou de dous reais decretos, un do ano 2008 e outro 2009, que ten que ver con residuos de construcción e con regeneración de espazos de minería extractiva, que están sendo utilizados para converter esas teóricas minas a ceo aberto realmente en vertedoiros, non? E temos casos moi graves. Aquí temos pois perto da comarca da zona de Touro o Pino, cun proxecto de minería que xa sabemos que vai ser altamente contaminante, porque xa a mina que fechou pois está mantendo a contaminación sobre os regatos e os ríos, que ao final van parar a Ulla e a ría de Arousa. E iso é un risco moi grave para a saúde das persoas que beben a auga dese río e para a producción tamén, para riquísima producción marisqueira e pesqueira das nosas rías. Ou hoxe mesmo pois parece que estaban iniciando infelizmente pois os traballos no caso da canteira de Casalonga en Teo, que na práctica pois o que hai detrás diso é converter esa antiga canteira de Casalonga nun vertedoiro de residuos de construcción, que tamén vai provocar non só molestias, sino contaminación das nosas augas, non? Entón, nos entendemos que hai que modificar esa legislación estatal que permite iso, e ao mesmo tempo pois tamén apoiamos as plataformas e colectivos que se están opondo a este tipo de actuacións, e cremos que, como decía, que Galiza ten que asumir todas as competencias en materia medioambiental para ser capaces pois de regenerar as nosas rías, de ter un control sobre o que acontece na costa, que hoxe é do Estado, de salvamento marítimo, que hoxe parece incrível que despois de todo o que leva pasado nas nosas costas, todo o que ten que ver coa xestión da costa, incluído o salvamento marítimo, siga facéndose en Madrid 600 km terra adentro. Home, eu creo que todo o mundo entende que o faríamos bastante mellor nós, porque sabemos cales son os problemas e tamén sabemos cales son as solucións para que non volva a haber pois crises como as que reiteradamente se teñen producido polo vertidos contaminantes por accidentes na zona costeira de Galiza, o último pois o do Prestige. Esperemos que o último e o derradeiro, non? Pero efectivamente hai que pôr solución.
Bueno, nós estamos nun territorio eminentemente gandeiro, non? Como son, bueno, pois estas comarcas, Barcala, Sallas, non? Zona Santa Comba, Mazarico, Sabaña, aquí Negreira, bueno, todo. E aquí tamén vivimos moi de preto, un pouco tamén con inquietude, o que vai ser o futuro, non? De eso, falase a veces, non, da España vaciada, pero aquí tamén temos que falar da Galicia, non? Me alegrado un pouco de que estes lugares, se non se garante, non, un pouco proceso de supervivencia, non, do territorio, do campo económico, vai ser moi difícil, non? Desde o BNG, que propoñen para...
Sí, a ver, nós o que creemos é que hai que mudar radicalmente as políticas agrarias, non? E que Galiza ten que ter capacidade no inmediato pois de intervir tamén na definición da política agraria común da Unión Europea. Non sempre defendemos que Galiza ten que estar presente en Europa con capacidade de intervir en todos os asuntos que lle afectan. Claro, e aquí hai tamén responsabilidades políticas, porque hai que saber que desde que o Estado español entrou na Comunidade Económica Europea, pois pasamos de máis de 90.000 explotacións gandeiras a menos de 3.000. Cando dicimos isto, pois moitas veces o PP pois retruca dicindo que sí, pero que esas 3.000 teñen moitas máis cabezas de gando e, por tanto, que non houve unha diminución importante da produción. Non é verdade, sí houve unha diminución da produción de maneira significativa, pero, sobre todo, con esa reducción, o que houve é un baleiramento de poboación do rural, non? Porque, efectivamente, con esas 90.000 explotacións, aínda que fosen pequenas, medianas explotacións, había moita xente que vivía no rural e que vivía da actividade agraria vinculada ao mundo rural, non? Claro, aí houve un proceso que eu non digo que sexa irreversible. Nos pensamos, o BNG pensa que é reversible, pero entendemos que é reversible con outras políticas, non? Que en vez de continuar pondo trabas a nosa actividade agraria e gandeira, pois hai incentiven, non? En vez de pois continuarmos coas limitacións, pois que haxa, digamos, unha liña de apoio á reactivación da actividade agraria e gandeira, á instalación, sobre todo, pois de xente nova no campo, que lle den boas condicións de vida e perspectivas de futuro, pois a diferenza do que aconteceu até agora, que o que vivimos, pois foi un proceso casi de desertización do mundo rural en moitas zonas de Galiza, pero non porque razóns extrañas, sino simplemente porque se un non ten expectativas de vivir dignamente pois onde naceu, pois o normal é que se mova. Creemos que hai que reverter tamén ese proceso, lóxicamente.
Se non hai confianza, non? Un pouco no que se fai, non? E nas explotacións, sobre todo de toda a vida, non? Familiares, que está claro que teñen que ter unha maior dimensión, non? Pero sí. Sempre ten que ter un apoio, a veces tamén dende as institucións.
Está claro, nos pensamos que é así, non? Que o que acontece é que ata agora, pois, nin a Xunta nin o Goberno destacaron precisamente por ese apoio, sino por todo o contrario, non? Vivimos primeiro o proceso de limitación da producción, das cotas do leite, e unha vez que os gandeiros e gandeiras pois fixeron un investimento moitas veces moi importante que lles lastraba, digamos, a súa propia operatividade na compra de cota, pois van e eliminan as cotas, e hoxe temos unha situación de moitas explotacións endebedadas, temos unha situación de que Galiza pois ten o prezo do leite por litro máis baixo do Estado español, non hai ningunha razón para que iso sexa así, é preciso, por tanto, tamén hai por medidas para garantir prezos xustos para os produtores de leite, e son, en xeral, necesarias medidas pois que fagan que a xente poida volver a traballar e a vivir con dignidade da actividade agraria e gandeira, non?
Incluso a nivel nacional poderíase tamén incentivar, non, o uso da terra para, non sei, outros cultivos, non, outro tipo de produccións que alternativos, digamos,
sí,
para non estar sempre, non,
encasillados,
sí, digamos, nunha soa produción.
No caso de Galiza, nos entendemos que iso é necesario, pero pasa, por exemplo, tamén porque haxa pois outras políticas, particularmente outras políticas forestais, non? É dicir, parece que o PP pois quere encasillar Galiza no monocultivo de eucalipto, cos problemas ambientais que isto ten, de perda de biodiversidade. Mesmo cando se fala de alternativas sustentáveis, hai que saber que os bosques caducifolios, o bosque atlántico, o noso bosque, pois é o o que realmente pode servir non só como captador de CO2, sino para manter en xeral a biodiversidade no noso entorno, mentras que o monocultivo de eucalipto non só propicia que haxa máis incendios, sino, sobre todo, unha perda importante de biodiversidade. Podería a xente ter no monte unha boa fonte de ingresos e de recursos eso, ¿no? para vivir moi diversificada, que fose pois desde a producción madeireira, a producción de castañas, de cogumelos, etcétera, se houvese tamén apoio a esa actividade. Infelizmente parece que o PP pois o único que lle importa é favorecer os intereses de empresas como ENCE. Están neste momento nun proceso de modificación do plan forestal para ampliar a superficie de eucalipto cando xa a superficie prevista no anterior estaba sobrepasada. Iso non responde a interese xeral, no interese colectivo dos galegos e galegas, respondo aos intereses dunha empresa, e por iso nos pensamos que hai que empezar a mudar estas cousas de maneira importante. Mm.
Falemos tamén de medidas para favorecer o emprego, sobre todo os máis novos que cada vez parece que teñen que sair, non? Buscar pois en Europa, en outros lugares, incluso do Estado, ou irse ás grandes cidades para topar traballo e un futuro, non? Mellor. Uh-huh. Por exemplo, con respecto, por exemplo, pois a zonas, a comarcas como rurais, non? E outros, e zonas tamén de costa, non? Aquí temos tamén moi preto a Costa da Morte. Que pensan dende o BNG que hai que facer tamén, incluso pois a nivel, xa non só, non? A nivel nacional tamén, dende Galicia, non?
Pois a verdade é que entendemos que este é un problema grave, non? Porque estamos en cifras que son realmente moi preocupantes. A emigración é outra vez un problema de Galiza, e non é porque a xente teña moita ansia de aventura, porque en todo caso quen quere coñecer o mundo pode facelo, sino porque estamos asistindo a políticas económicas que o que fan é expulsar a nosa mocidade. Pensemos que nos últimos 10 anos, segundo dato do Instituto Galego de Estatística, case 300.000 persoas marcharon do país, entre elas 80.000 mozos e mozas ben formados, é dicir, persoas as que entre todos os galegos e galegas pagamos a súa formación, formación profesional, formación universitaria, e que agora aproveitan outros países, ou aproveitan cidades como Berlín ou como Londres, porque esta xente non encontra aquí expectativas laborais. Entón, parece-nos unha grave irresponsabilidade. Claro, isto está provocando ademais unha crise demográfica, e frente a esa crise demográfica, Feixó, pois o único que se ocorre son medidas cosméticas ou botar a culpa ás mulleres. É alucinante que Feixó dixese que o problema demográfico é que as mulleres non queren ter fillos. Non é iso, é cierto. Venga, temos claro que é un problema económico, que non hai expectativas. E o problema económico tamén é un problema político, das políticas que se están desenvolvendo, pois tamén da posición de dependencia do noso país en relación co Estado, da falta de investimentos. Por iso no BNG creemos que hai que destinar recursos a desenvolver todas as potencialidades económicas do país, que son moitas, non? Desde os sectores primarios, o agrario, o pesqueiro, o marisqueiro, que pode dar ainda moito máis de sí, até o sector industrial. Primeiro, garantindo a continuidade das empresas que existen, que, como decía, pois, hoxe estamos falando de máis de 5.000 postos de traballo en risco de se perder. É fundamental manter esa actividade. E despois tamén explorando e apoiando economicamente, por exemplo, cunha banca pública galega, pois iniciativas noutros sectores, especialmente no tecnolóxico, no que hai moita potencialidade, no sector da ponendo en marcha tamén recursos para ir máis de máis sí. É sorprendente que moitas desa xente ben formada que quer traballar no ámbito da investigación, pois ten que marchar a Estados Unidos, ou ten que marchar a Alemanha, e estamos hipotecando o futuro, porque non é xa que esas persoas se teñan que ir fora de Galiza, e que ao final investigan para outros países, non? Cando se aquí desenvolvésemos,
claro, fármacos ou que se sa,
efectivamente,
que
aproveitan outros, non? Cando se desenvolvésemos aquí esa actividade investigadora, estaríamos dando oportunidades a toda esa mocidade, e tamén estaríamos xerando, digamos, máis perspectiva de futuro no desenvolvemento, na innovación, no desenvolvemento deste país, non?
Sí, o sea, é relativo isto que está comentando Néstor Rego, hai un titular, non? Aquí un pouco demoledor, non?
Sí.
Na voz que di que a ofensiva industrial do norte luso crea 5 veces máis emprego que Galicia. creo que
sí. Sí, é significativo.
Sin entrar, non? Un
poco, é significativo, porque Portugal efectivamente está desenvolvendo políticas de apoio á reindustrialización e actividade económica que están dando resultados. E aquí temos un goberno español que non se preocupa de Galiza, como ninguén yo vai a recordar ali, e estes anos non houve quen yo lembrase, e temos un goberno galego que mira por outro lado, non? É curioso que coa que está caendo, fixémonos que de norte a sur temos empresas en crisis, estamos falando de Alcoa na Mariña, estamos falando pois de Poligal en Narón, que xa pechou, de Endesa nas Pontes, da construcción naval en Ferrol, estamos falando de Alcoa na Coruña, UDR, con 1000 postos de traballo en risco de se deslocalizar, estamos falando, se continuamos máis para baixo, pois de Ferro Atlántica, e xa seguimos para o sur, pois dos estaleiros tamén da Ría de Vigo, de Vulcano e de Barredas. E frente a iso, que fan os gobernos español e galego? Pois non vemos que fagan nada, non? Pedro Sánchez ven aquí dicindo que vai haber solucións, pero nunca nos conta cales son esas solucións. Xa veu na anterior campaña electoral dicindo que iba a haber de maneira inmediata un estatuto da industria electrointensiva para lle dar unha mínima solución a estas empresas, e seis meses despois non apareceu por ningún lado o estatuto da industria electrointensiva. No caso de Feixó, pois parece que está moi activo naquelas empresas que a solución depende por competencia, depende do goberno de Madrid, como é o caso de Endesa ou Ferro Atlántica, pero mira para outro lado cando as competencias son súas, como no caso de iba a decir como no caso de Endesa ou de Alcoa, pero mira por outro lado cando as competencias son da Xunta, como no caso de Ferro Atlántica ou de ER, né? Por tanto, o que se precisa é empezar a mudar as cousas, e agora temos o día 10 de novembro unhas eleccións en que podemos comezar a mudalas, non? E a maneira de facelo é que o BNG teña representación en Madrid, porque nós desde logo comprometémonos, e a xente sabe que no que dicimos que cumprimos, que nós estes temas ímolos poñer no debate político no Congreso, que imos condicionar os votos do BNG, que se poñan sobre a mesa solucións, a que haxe alternativas e a que haxe investimentos para Galiza, porque senón vai nos mal, non? É evidente que nos vai mal.
Falando de condicionar, cree que van a condicionar os acontecimentos de Cataluña tamén, o resultado nas urnas, o día 10 de novembro?
A ver, os acontecimentos de Cataluña, pois é evidente que teñen que comezar a solucionarse por a vía do diálogo. Desde logo non nos parece que sexa pola vía da represión, pola vía policial ou xudicial que se resolvan. Os problemas políticos só se resolven con decisións políticas e con diálogo, e non con sentenzas xudiciais que ademais entendemos que son absolutamente injustificadas, non? Porque as propias sentencias que en lea, e aí está o grave risco, non? Porque estamos xa nun proceso de involución democrática no Estado español moi importante nos últimos tempos. Hai que lembrar que o PP no seu día aprobou a lei de seguridade cidadá, chamada Lei Mordaza, que recorta dereitos e liberdades públicas, e curiosamente o PSOE e Podemos, pois en máis dun ano, tampouco foron capaces de derrogar esa lei, continúa aí vixente, non? E esta sentenza, por exemplo, condena a 9 anos a 2 persoas que non tiñan, como Jordi Cuixara e Jordi Sánchez, que non tiñan ningún tipo de responsabilidade gubernamental, que son dirixentes de organizacións sociais, e condenou, se di a propia sentencia, por convocar movilizacións, manifestacións que foron pacíficas, que foron masivas, non? Acusándoos de alzamento tumultuario. Pensemos no risco que isto ten, porque, claro, se isto é así, calquera movilización, calquera manifestación que non lle gustou poder, poderá ser acusada de alzamento tumultuario e perseguida como delito de sedición. Entón, si cuestionan un dereito básico, como é o dereito de manifestación ou o dereito de participación política, realmente estamos impedindo, estamos quitando a posibilidade de loitar por outros dereitos, non? Porque aquí xa sabemos que nada é regalado, que os dereitos hai nos que conquistar, hai que sair á rúa, hai que movilizar, impedirnos, por exemplo, pois a posibilidade de loitar por mellores salarios, por mellores pensións, por mellores servizos públicos, ou simplemente, podemos decir, por un futuro mellor para todas e todos nós. Por tanto, nós tamén pensamos que frente a isto hai que defender a democracia e que o que se ten que impor é o diálogo e a solución política, non?
Estamos rematando esta conversa con Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso dos Deputados pola provincia da Coruña. Eu quería tamén preguntarlle ou que nos explicase como é ese acordo de receptividade con Compromiso por Galicia, non? Para incluir a membros desta formación nas listas, non? Do BNG ao Congreso, porque ademais temos tamén aquí na zona, pois, por exemplo, a Monse Almozara, que é de Santa Comba, non? Que forma parte tamén do Consello Nacional de Compromiso por Galicia. Contenos, como é este acordo?
Pois, para nós, eu creo que é unha boa noticia, para nós, para o conxunto de Galiza, non? Porque nas anteriores eleccións houbo tres candidaturas galegas que concorrían, a que sacou máis votos foi o Bloque Nacionalista Galego con moita diferenza, e agora neste momento, pois, nese sentido, mesmo o panorama está moito máis clarificado, porque aí só unha forza galega que se presenta a estas eleccións, que é o Bloque Nacionalista Galego, unha forza con posibilidades reais de ter representación, e creo que o que fixo o Compromiso por Galiza pois foi recoñecer ese feito e nun xesto de xenerosidade que os honra, pois chegou a un acordo para pedir o voto para o Bloque Nacionalista Galego e tamén pois nun xesto de xenerosidade recíproca o BNG o que fixo foi incorporar algunhas persoas de Compromiso ás candidaturas, no caso da candidatura da Coruña, efectivamente esta compañeira de Santa Comba que vai no número 6 da nosa lista, non? Creo que pois a mensaxe que se quere trasladar é que todo o voto en clave galega, todo o voto en clave de país ten que ser para o Bloque Nacionalista Galego, porque iso é o que vai garantizar que teñamos voz, non? Eu quero insistir moito nisto, que non nos volvan outra vez co voto do medo, porque e a apelación ao voto útil, porque ao final vimos que a xente que confiou nese voto útil ás forzas chamadas progresistas españolas, pois comprobaron que foi o máis inútil que puideron facer, ni siquiera foron capaces de chegar a un acordo para formar goberno. Entón, é evidente que si falamos en termos de utilidade, o útil neste momento para Galiza, para o país, é votar no Bloque Nacionalista Galego, e nos estamos apelando a todas as persoas que pensan en Galiza que o fagan así, incluídos pois as 40.000 persoas que nas pasadas eleccións votaron ao BNG no Senado e a outras forzas no Congreso, porque xustamente con eses votos que xa obtivemos no mes de abril no Senado teríamos representación no Congreso,
con
non?
Por tanto, con eses votos sí que...
Sí, teríamos representación no caso da provincia da Coruña folgada mesmo, non? Por tanto, pois tamén é importante que esa xente que xa quixo votar ao BNG en abril saiba que si vota no Congreso pois vai garantir que haxa esa voz galega en Madrid, e ao mesmo tempo vai garantir, como sempre fixou o BNG, políticas progresistas en todos os ámbitos, non?
Bueno, as enquisas din que se afianza esa tendencia ao alza, non? Do BNG, non? Do voto hacia o BNG, alo menos na provincia da Coruña, non? Que a que encabeza vostede, no resto non está tan clara a cousa. Creen que isto pode cambiar daqui ao día 10?
Estamos seguros de que vai cambiar, non? A ver, eu teño que dicir que as enquisas son enquisas, o importante son os votos que vai haber nas urnas, pero é verdade que, que podemos considerar que polo menos marcan tendencias, non? E o que estamos vendo nas enquisas é que hai unha tendencia clarísima á alza do BNG, hai xa diversas enquisas que lle dan representación na provincia da Coruña, pero que indican que tamén estamos medrando en apoios electorais nas outras provincias, non? Por tanto, nós temos a convicción fundada de que efectivamente imos ter representación, hai que traballar, daqui a aló, pero que imos ter representación pensamos que ademais non vai ser dun único representante, senón que podemos ter máis, e que isto tamén pode ser o inicio dun proceso que cambie o panorama político do noso país, porque para nós é fundamental que Galiza teña representación en Madrid, pero tamén o vemos un pouco na perspectiva de futuro. Sabemos que despois destas eleccións xerais vai haber unhas eleccións galegas. Moita xente ten tamén esa expectativa de que nas eleccións galegas pois haxa unha mudanza, que saquemos definitivamente a Feixoo e o Partido Popular da Xunta de Galiza, e non cabe ninguna dúbida de que se o BNG sal reforzado destas eleccións xerais, pois tamén arranca reforzado pois no seguinte proceso electoral, que será o das eleccións galegas, non?
Néstor Rego, moitísimas grazas por estar aquí hoxe connosco en Radio Negreira. Agradecémoslle de verdade tamén a sintereza, non, de achacarse ata aquí, que non todos os partidos políticos pois nos ofrecen a veces a posibilidade, eh.
É un auténtico prazer, moitas grazas a vos.
A veciñanza, non, porque tamén, non, nas comarcas eminentemente rurais como as nosas, tamén contamos en outros lugares que nos escoitan, que a veces parece que só contan nas cidades e non é así, non? Territorios como a Costa da Morte, como Salla, Soneira, non, Barcala, o mesmo aquí o Carón, non, a zona da Maia, tamén contamos para...
Evidente, para nós todo o país conta, pensamos precisamente que aquelas comarcas que están moitas veces máis afastadas das zonas que máis se poden beneficiar das políticas públicas son xustamente as que precisan maior atención, non? E agora, pois, da nosa actuación en Madrid tamén este é un criterio, non? É dicir, esas políticas, digamos, compensatorias que fagan que as zonas que até agora estiveron menos atendidas, pois teñan máis atención. E evidentemente por parte do BNG, que podemos dicir? É un placer estar hoxe aquí e o que si temos é que agradecervos a vosa xentileza de que nos tivésedes convidado.
Pues nada, ata unha vindeira ocasión. Grazas, Néstor.
Grazas a vos. Bon día.